Josu Amezaga, egunon.
Baita zuri ere.
Ikusi zenuen atzoko eztabaida, Josu?
Ez, enuen ikusi.
Aurrera zure zutabearekin.
Atzo argitaratu ziren Espainiako hauteskundeen azken inkestak. Kanpainako azken lau egunetan spoilerrak egitea debekatuta baitago. Datorren astean etorriko da inkesten balorazioa, zeinek asmatu duen eta zeinek ez. Batzuetan, soziologia aurrikuslearekiko mesfidantza sortuz, gizarte zientzien desohorerako. Soziologia harinki alborata aurretik, baina zenbait gauza hartu behar dira kontuan. Zientzia gogorretan ez bezala, pertsonekiko ikerkuntzan emaitza jakiteak emaitza beralda dezake. Zelulen jokabideari buruzko deskubrimenduek ez dute zelulen jokabidea aldatzen, baina pertsonek zer egingo duten aurrezateak gero egingo duten abaldintza dezake. Hartara, inkesta batzuk ez dira jakinduri asetzeko egiten, hain zuzen ere emaitzetan eragiteko baizik. Irabazlearen erakargarritasunaren alde limurtzeko, beldurra sortzeko, desmobilizazioa eragiteko eta abar. Beste inkesta batzuk komunikabidetako piezak osatzeko argitaratzen dira. Eta informazioa merkantzia bihurtu zenetik, merkatuaren arauei jarraitzen die. Garrantzitsuena ez da kalitatea edo zorroztasuna salmenta baizik. Badira izan argitaratzen ez diren inkestak. Alderdien kanpaina bideratzeko erabiliak. Zein mezu zabaldu, zein sektoretan eragin eta abar. Politika diseinatzeko berebiziko tresna bilakatu dira. Naiz eta itxura denez, zoritxarreko emaitza eduki dezaken, igandean ikusiko. Hortik landa, inkestak interpretatzeko modua ere badago. Errezagoa zaigu emaitza zehatz eta kuantifikatua. Baina letra txikian datorren fitxa teknikoarekin batera irakurri behar dira inkestak, etiketak bezala. Errore margina 104 izateak adibidez, benetako emaitzak 104 gora edo bera egon daitezkela esan nahi du. Milaka edo hamarraka mila botu. Hortaz, ezin espekulatu 100 boturen bueltan aulki bat dantzan dagoela esanez. Azkenik, berriz ere pertsonekin ari garela gogoratu behar da. Eta inkestek diotena diotela, azken uner arte pertsonak erabakiak har litzake, aurrikuspen ugari zapustuz. Edo zelan ere, Big Dataren garaian beste tresna batzuk erabiltzen hasi dira, Cambridge Analyticak abiatutako bidetik. Inkesten bidez jendeari galdetu beharrean, datuen bidez jendearen jokabidea zuzenean aztertu eta hor eragin, hori da gakoa. Spoilerra ematearekin gehiegik eskatu gabe, baina emaitza erabat balnitzatu nahian. Oraingoz, argitaratzen ez diren ikerketen eremuan gelditzen dira hauek, baina laster komunikabideetan ere ikusiko ditugulakoan nago. Politikaren eta gizarte zientzien perversio bat azken finean.
Josu, eskerrik asko.
Bai, zuri ere bai.